بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتلك ومهربان اللهنين اسم بلن başlayman
إذا الشمس كورت
كنن نورو اشكن چاغدا
وإذا النجوم كدرت
يلتزلر تكلجن چاغدا
وإذا الجبال سيرت
تاغلار گمران بولغان چاغدا
وإذا العشار عطلت
بوغاز تۆگىلەر تاشلىۋېتىلگەن چاغدا
وإذا الوحوش حشرت
ياۋاي ھايۋانلار توپلانغان چاغدا
وإذا البحار سجرت
دېڭىزلار ئوت بولۇپ لاۋۇلدىغان چاغدا
وإذا النفوس زوجت
جانلار ئۆز قاياشلىرىغا قوشۇلغان چاغدا
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
تريك كمويتلغان قزدن سن قايسى گۇناھ بىلەن ئۆلتۈرۈلدۈڭ دەپ سورالغان چاغدا
وإذا الصحف نشرت
نامى ئەمەللەر ئېچىلغان چاغدا
وإذا السماء كشطت
ئاسمان ئېچىپ تاشلانغان چاغدا
وإذا الجحيم سعرت
دوزاق قızıلتىلغان چاغدا
وإذا الجنة أزلفت
جنت تقوادارلارغا يقىنلاشتۇرۇلغان چاغدا
علمت نفس ما أحضرت
هر آدم özünün قىلغان ياخشى يامان ئىشلىرىنى بىلىدۇ
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
كندزي يوشرونغوچى يۇلتۇزلار بىلەن پاتىدىغان ۋاقتىدا يوشرۇنىدىغان يۇلتۇزلار بىلەن قەسەم قىلىمەن
والليل إذا عسعس
قاراڭغۇلۇققا چۆمگەن كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن
والصبح إذا تنفس
يورۇشقا باشلىغان سۈبھى بىلەن قەسەم قىلىمەن
إنه لقول رسول كريم
قرآن ھەقىقەتەن ئاللاھنىڭ ئىززەتلىك بىر ئەلچىسى ئارقىلىق نازىل قىلىنغان سۆزدۇر.
ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
ئۇ ئەلچى كۈچلۈكتۇر. ئاللاھنىڭ دەرگاھىدا مەرتىۋىلىكتۇر.
مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىدۇر. بۇ يەردە، يەنى ئاسماندا ئۇ ئىشەنچلىكتۇر.
وما صاحبكم بمجنون
سلرنىڭ ئەمراھىڭلار يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام مەجنۇن ئەمەستۇر
ولقد رآه بالأفق المبين
ئۇ يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام جىبرىئىلنى ھەقىقەتەن روشەن ئۇپۇقنىڭ شەرقىدە كۆردى
وما هو على الغيب بضنين
ئۇ يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام غەيبنى تەبلىغ قىلىشتا بىخىل ئەمەستۇر.
وما هو بقول شيطان الرجيم
ئۇ يەنى قۇرئان قوغلاندى شەيتاننىڭ سۆزى ئەمەستۇر.
فأين تذهبون
قەيەرگە بارىسىلەر؟
إن هو إلا ذكر للعالمين
ئۇ يەنى قۇرئان پۈتۈن ئەھلى جاھانغا نەسىھەتتۇر.
لمن شاء منكم أن يستقيم
سلرنىن أرانلاردن دن بارسدا راورس بولشنى خالايدىغانلارغا قرآن نەسىھەتتۇر.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئاللاھ خالىغاندىلا ئاندىن سىلەر خالايسىلەر. يەنى ئاللاھ خالىمىغۇچە سىلەرنىڭ خالىغىنىڭلارنىڭ